Οι πληγές δεν ανθίζουν πια σε ποίηματα και τραγούδια. Κακοφορμίζουν μονάχα. Η θάλασσα δεν είναι πόθος που πλέει στα νυχτά, αλλά φόβος του βυθού. Τι έγινε η χαρά της ζωής που καταχτούσε την κάθε στιγμή, ακόμη και όταν η μέρα ξημέρωνε δυσίωνη. Τώρα πόνος κανένας δεν μαστίζει το κορμί, αλλά το μέσα το αλυσοδένει ένας νέος παντοδύναμος τύραννος. Ο φόβος. Ήρθε ο φόβος και σάρωσε όλα τα πάθη. Ο έρωτας τώρα μοιάζει πότε με ζητιάνο στη γωνιά και πότε με γελοτοποιώ χωρίς δουλειά, αφού κανέναν πια δεν κάνει να γελάσει. Ένα είναι το πάθος. Ο φόβος παπλώνεται σαν σάβανο και όλα τα σκεπάζει. Φόβος για την κατάρρευση της φύσης, του κορμιού, του κόσμου. Τώρα, αντί να ουρλιάζει το μέσα, τι ωραίος που είναι αυτός. Μια είναι η φωνή που κυριαρχεί. Πρόσεχε. Μια είναι η φωνή που κυριαρχεί, πρόσεχε, μας προειδοποίησε η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ στο ποίημά της «Φόβος, το νέο πάθος», το οποίο τέριαξα με το κεντρικό θέμα από τη μουσική της κινηματογραφικής περιπέτειας thriller «Fear is the key». Ο φόβος είναι το κλειδί. Θέλω να σας διηγηθώ την υπόθεση της ταινίας, μια παλιά, αργή και πολύπλοκη περιπέτεια από την οποία εικάζω πως δεν θα σας μείνει τίποτε, πόσο μάλλον πρωινιάτικα. Προφανώς όχι. Εξού και προτίμησα να αρχίσω με το ποίημα της Αγγελάκη Ρουκ. Περιορίζομαι να σας πω πως το σενάριο που είναι βασισμένο σε μία από τις πολλές νουβέλες αεροδρομίου που έγραψε ο Άλιστερ Μακλίν, ο συγγραφέας που έγραψε μεταξύ άλλων και τα κανόνια του Ναβαρών είναι αυτός. Ένας τύπος παίρνει την εκδίκησή του και ξεμπροστιάζει κάτι κακούς, φοβερίζοντάς τους πως θα τους σκοτώσει μαζί και τον εαυτό του, τους πάρει μαζί του δηλαδή. Απελπισία φάση, δεν έχω τίποτα να χάσω. Οπότε οι κακοί τα παραδέχονται όλα, ο καλός φροντίζει να τους ακούσουν αυτοί που πρέπει, λύνεται το μυστήριο, τελείωσε και το popcorn. Πάντως ήταν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην καριέρα του σπουδαίου ηθοποιού Ben Kingsley, ο οποίος 10 χρόνια μετά θα πάρει το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου ως Γκάντι και ακόμα συνεχίζει ακμαίως, πράγμα που αποδεικνύει ότι από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς, ακόμα και με το φόβο που άλλωστε φυλάει τα έρημα. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα δείγμα από τη σημαντικότερη αρετή της ταινίας Fear the Key, δηλαδή την ταιριαστή μουσική του ταλαντούχου συνθέτη Roy Budd. Και άλλο φόβο δεν έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη και ευαισθησία η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η νεράιδα, η ηχιείδα Μαρία Παπακύριτση. Το 1750 κάτι, ένας 20χρονος, πολύ αυτοδίδακτος μουσικός, πρώην χοροδός, πλέον τσεμπαλίστας και οργανίστας, δηλαδή πληκτράς που λένε και στη νύχτα, έχει μάθει εκεί κάτι κολυβωνότες πλάι στο σημαντικό συνθέτη Νίκολα Πόρπορα, έχει αρχίσει να έχει και κάτι ευκαιριούλες δικές του με κάποιες αναθεσούλες, κάποιες συναυλιούλες και τα τι αυτά, τσιμπάει και κάτι θεσούλες και επειδή ήταν και σοβαρό παιδί, σαν άπες τον εαυτό του. Μέχρι εδώ καλά τα καταφέραμε. Αλλά αν είναι να πάω παρακάτω, θα πρέπει να μπαλώσω κάποτε τη μουσική μου εκπαίδευση πριν μας πάρουν χαμπάρι ότι κοιμόμαστε με τα παπούτσια. Φιλότιμος ο νέος, το ταλέντο πολύ, πιάνει να μελετήσει αντίστοιξη. Και εκεί είναι που πέφτει πάνω στο έργο του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Και παθαίνει την πλάκα του. Μανώλης Μπαχ, φίλε, όποιος με γνωρίζει καλά θα καταλάβει ότι του οφείλω πολλά και η όποια τέχνη μου βασίζεται στο ότι τον κατάλαβα και τον έχω μελετήσει επιμελώς, αλλιώς καήκαμε. Τάμα λοιπόν το κάμω τάμα, πως αν δεν παίξω τέλεια και τις 6 σονάτες του για πληκτροφόρο όργανο, απλά δεν σηκώνομαι από το κλαβιέ. Εδώ έχω να κάνω κάτι τόσο σπουδαίο και έχω να κάνω με κάτι τόσο ξεχωριστό. Τόσο όμορφο πως να παίξω αυτήν εδώ τη μουσική. Και ακούγεται. Ο συνθέτης μας, μάλλον οργανίστας, στην αυλή κάποιου χαριτοδιπλωμάτη κόμη, με το ιδανικό όνομα για γουροξυπνημένο παραγωγό με πρόβλημα στην άρθρωση, Christian August Heinrich Kurt Graf von Haugwitz, τον οποίο ξεχάσατε ήδη και δικαίως, ή έστω έχοντας πρόσβαση στο εκκλησιαστικό όργανο του κόμη, εφόσον βρίσκεται στη διάθεσή του, γράφει σε αυτό μια μουσική εμπνευσμένη από τον Carl Philipp Emanuel Bach, που όμως μπορεί να παιχτεί ωραιότατα και στο τσέμπαλο. Ήγουν καλό πιανί να είναι, να το κάνει μαστόρικα και όπου παιχτεί. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε μαζί μου τι ωραία έχει κρύψει ένα θεσπέσιο αντάτζιο αλλά Carl Philipp Emanuel Bach μέσα σε ένα κονσερτίνο σε ντομίζωνα για πληκτροφόρο και ορχήστρα εγχόρδων, ο Joseph Haydn. Ο πιανίστας Ματίας Κίρσνεραϊτ μαζί με την ορχήστρα δωματίου της Βίρτεμβέργης της Χάιλμπρουν μας ερμήνευσαν το κονσερτίνο σε ντομίζωνα, στο υπέροχο αντάτζιο σε φάμιζωνα και πίσω στην ντο, στο καταληκτικό αλέγκρο του Joseph Haydn. Στην Αμβέρσα των αρχών του 10ου αιώνα, μεσαίωνας βαθύς, τούτε στην όλη αποτύχη ζούσαν, ο βασιλιάς Heinrich der Vogler, τι γίνεται σήμερα, σαρώνει τις επαρχίες του προκειμένου να στρατολογήσει κόσμο, τύπου και εσύ καλός μου φαίνεσαι, να πάει να πολεμήσει τους Ούγγρους που εκείνη την εποχή τους λέγανε Μαγιάρους. Κάποτε, λέει η ιστορία, φτάνει και στις όχθες του ποταμού Σέλπτ, που δεν μου πάει καθόλου το μυαλό γιατί στα ελληνικά τον λέμε Σκάλδι, και μάλιστα στην επαρχία του Μπραμπάντ, μαθαίνω, που σε κάποιους αρέσει να τη λένε Βραβάνδι γιατί τέτοιοι είναι, και τέλος πάντων βρίσκει το τσαρδί ρημάδι. Ο ντόπιος βασιλιάς έχει πεθάνει από καιρό. Το κρατήδιό του τελεί υποδιάλυση και η κόρη του Έλτζα φον Μπραμπάν, προφανώς, είναι φυλακισμένη με την κατηγορία ότι σκότωσε τον ανήλικο αδερφό της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς στο δάσος. Άρα είναι ξεκάθαρο, αυτή η κακούργα τον έφαγε για να πάρει την εξουσία, ισχυρίζεται ο Φρίντριχ φον Τέλνραμουντ, τα ονόματα, ο οποίος θέλει ασφαλώς την εξουσία για τον εαυτό του και για τη γυναίκα του με το θηλυκότατο όνομα Ούρτρουντ Τέλνραμουντ, άρα φράου. Τερλαμούντ, ωραία, και έχει σκεφτεί όλο αυτό το κόλπο προκειμένου να τη βγάλει από τη μέση. Όμως ένα λεπτό, λέει ο βασιλιάς Heinrich der Vogler. Ας την αφήσουμε την κοπέλα να απολογηθεί. Κοπέλα, απολογήσου. Η Έλζα, σεμνή και ατάραχη πλην ονειροπαρμένη, αντί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, διηγείται ένα όραμα που είδε, σύμφωνα με το οποίο ένας λευκός υπότης θα έρθει για να υπερασπιστεί εκείνος την τιμή της και να τη σώσει όπως κάναν τότε. Μόνοι σε μέρες ζωφερές, στον Θεό προσευχήθηκα και τους βαθύτερους θρήνους της καρδιάς μου έχισα στην προσευχή μου. Μετά το βογγητό μου, ένα παράπονο που φούσκωσε σε ήχο δυνατό, θέργεψε στον αέρα μακριά. Καθώς τον άκουγα να αντυχεί, μέχρι που χάθηκε από τα αυτή μου, το μάτι μου έκλεισε και βυθίστηκα σε λίθαργο γλυκό. Με μια λευκή αστραποβόλα πανοπλία ένας υπότης πλησίασε, που τόσο ενάρατο και αγνό άλλον δεν είχα δει ποτέ μου. Είχε στο πλάι του ένα βούκινο χρυσό και προχωρώντας με το σπαθί του, έτσι από το πουθενά, ήρθε, πλησίασε κοντά μου. Με τρόπο ευγενικό, με παρηγόρησε. Αυτός είναι ο υπότης μου και θα είναι ο πρωταθλητής μου. Και ακούστε τι εγγύηση προσφέρω στον αγγελιοφόρο του Θεού. Στα εδάφη του πατέρα μου, αυτός θα φοράει το στέμα. Με τα χαρά στην περιουσία μου θα του παραχωρήσω. αν σύζυγο θελήσει να με κάνει δική του. Και εγώ τότε θα του χαρίσω τα πάντα. Τρελή, τρελή και ονειροπαρμένη μπορεί να ήταν η φουκαριέρα η Έλζα, όμως το τραγούδι της δούλεψε, την έκανε τη δουλειά και ακούστε πώς πήγε.
Woo!
Με την υποστήριξη της ορχήστρας της Σκάλας του Μιλάνου υπό το Ρικάρδο Σαγί, η Άννα Ντρέμκο σήμερα ως Έλζα τραγούδησε μόνη σε μέρες ζωφερές, καλώντας τη σκηνή τον Λευκό Υπότη από την πρώτη πράξη της όπερας Λόενγκριν του Ρίχαρντ Βάγνερ. Τα πολύ παλιά χρόνια, σε ένα απομακρυσμένο μέρος, στους λόφους από Κιμωλία, γνωστούς ως Downs, στο Sussex, λένε πως υπήρχε μία αποικία λεπρών. Ο μόνος τρόπος να την ανακαλύψει κάποιος ήταν ένα απότομο μονοπάτι το οποίο ήταν γνωστό ως Εκκλησία της Παρασκευής. Το μονοπάτι λεγόταν έτσι επειδή κάποιος κληρικός επισκεπτόταν την αποικία αυτή της Παρασκευής προκειμένου να πραγματοποιεί εκεί μια λειτουργία στην οποία οι λεπροί μπορούσαν να συμμετέχουν από απόσταση ώστε να αποφευχθεί η διασπορά της μόλυνσης αλλά και να εκκλησιαστούν. Λένε γιατί η αποικία αυτή δεν βρέθηκε ποτέ. Πολλά πολλά χρόνια μετά, ένα συνθέτης σηκώθηκε νωρίς και αποφάσισε να πάει κοντά σε εκείνο το μέρος για πικνίκ. Αφού περπάτησε στην όμορφη εξοχή για κάμποσο, έφτασε στην περιοχή, βρήκε ένα όμορφο και ήσυχο μέρος και κάθισε να κάνει το πικνίκ του. Όμως, καθώς ετοιμαζόταν να φάει αυτά τα τέλεια τετράγωνα σαντουιτσάκια χωρίς κόρα που φτιάχνουν οι Άγγλοι για το πικνίκ και να πιει το τσάι του, είδε μια ομάδα από παιδιά που φόραγαν κάτι ολόλευκα, μεσαιωνικά ρούχα να τον πλησιάζουν. Χορεύοντας, όμως δίχως να μιλούν, δίχως να βγάζουν κανέναν ήχο, στην πραγματικότητα χωρίς να ακούγεται τίποτα. Τρομαγμένος ο συνθέτης έκανε να μαζέψει όπως τα πράγματά του και να φύγει, όμως αμέσως αφού κοίταξε προς το καλάθι του, όταν γύρισε να κοιτάξει γύρω του μέσα σε μια φευγαλαία στιγμή, τα σιωπηλά παιδιά με τα λευκά ρούχα είχαν εξαφανιστεί. Περιττό να πούμε πως έφυγε τρέχοντας ο άνθρωπος και δεν επέστρεψε ποτέ σε αυτό το μέρος. Μερικές μέρες αργότερα πήρε το κουράγιο και με το φόβο να τον περάσει για τρελό, περιέγραψε σε ένα φίλο του συγγραφέα το περιστατικό αυτό. Η απάντηση του συγγραφέα έφτασε στα χέρια του με τη μορφή μιας απλής κάρτ ποστάλ στην οποία ήταν γραμμένη μόνο μία φράση. Μια φράση που από τη μία τον καθησύχασε ως προς την κατάσταση της διανοητικής του υγείας, όμως από την άλλη τον τάραξε ακόμα περισσότερο. Η φράση ήταν «Ώστε τα είδατε κι εσείς».
Thank you.
Spooky. Μετά την επιτυχία του πρώτου του κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, ένα έργο που αγαπήθηκε και παρουσιάστηκε από μερικούς από τους σημαντικότερους πιανίστες της εποχής του, το οποίο ήταν και σπάνιο για αγγλοσυνθέτη, ήταν αναμενόμενο πάντως ο John Ireland να ξεκινήσει να γράψει και ένα δεύτερο. Εκεί πάνω στη σύνθεση όμως τον βρήκε ο έρωτας. Γιατί όμως όμως? Γιατί ήταν ένας έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Δυστυχώς η πιανίστα Έλεν Πέρκιν, η οποία τον ενέπνευσε και στην οποία το αφιέρωσε, τον έβλεπε μόνο σαν φίλο και πιθανότατα του είπε «Σε βλέπω μόνο σαν φίλο». Απογοητευμένος ο συνθέτης, τελικά από όλο το κονσέρτο και όλη αυτή τη διαδικασία, κατόρθωσε να γράψει μόνο ένα μέρος του, εμπνευσμένος από ένα λαυκραφτιανό, θα πω, περιστατικό που έζησε ή μας είπε ότι έζησε, δεν ξέρει και κανείς, και αυτό το μέρος το βάφτισε θρύλο. Με ενδιαφέρον πρόγραμμα, πλην μάλλον ακατάλληλο ως ρομαντικό περιεχόμενο στο πλαίσιο μιας αφιέρωσης που αναμενόμενα δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, σήμερα ο πιανίστας Eric Parkin, με την υποστήριξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του Adrian Boult, μας ερμήνευσαν τον ανεξαρτήτως όλων όμορφο θρύλο για πιάνο και ορχήστρα του John Ireland. Μια ειδική μνήμα εδώ από μικροφόνου στο Σωτήρη Παναγιώτου, ο οποίος παρότι εκλεκτός τεχνικός ήχου και μέλος της elite των ηχοληπτών που έχουν το δικαίωμα να αγγίζουν την κονσόλα του τρίτου προγράμματος, όπως η Μάρια Παπακυρίτση, ας πούμε, δεν δίστασε να αφιερώσει ένα κλάσμα του διαλύματός του για να μου φτιάξει και να μου φέρει καφέ. Τι να πω. Τέτοιος είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο, η παραγωγή ευγνωμονούσα. Όπου είναι η φιλανθρωπία λοιπόν και η αγάπη, ο Θεός είναι εκεί, στον καφέ του Παναγιώτου, ας πούμε. Η αγάπη μας συγκέντρωσε και μας έκανε ένα. Ας χαιρόμαστε λοιπόν και ας είμαστε ευχαριστημένοι με τον καφέ μας. Ας φοβηθούμε, αλλά και ας αγαπήσουμε τη ζωή. Και ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον με ειλικρινή καρδιά. Αμήν στην προσευχή της ημέρας, ο Ούλα Γεήλου. Σας διάβασα το ωφέλιμο μέρος του ψαλμού «Όπου η φιλανθρωπία εκεί ο Θεός» που αποδίδεται στον καθολικό παυλιανό της Ακυλίας σήμερα με καφέ σε μελοποίηση του Ούλα Γιέιλο με το φωνητικό σύνολο Κάντιο Λάουντις υπό την καθοδήγηση του Όλι Χεκίλα. Την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο καλός και δίκαιος διευθυντής ενός ορφανοτροφείου στο Μέιν, παράλληλα με το να φροντίζει και να εκπαιδεύει τα ορφανά, διατηρεί και μια μαιευτική κλινική στην οποία πραγματοποιεί αμβλώσεις. Ανάμεσα στα παιδιά του ορφανοτροφείου υπάρχει και ένα ιδιαίτερα έξυπνο και φιλομαθές αγόρι, το οποίο σπουδάζει την μαιευτική πλάι στον διευθυντή. Όμως, όταν έρχεται η στιγμή να τον βοηθήσει στις αμβλώσεις, το αγόρι αρνείται για λόγους συνείδησης και τελικά εγκαταλείπει το ορφανοτροφείο για να γνωρίσει τη ζωή στον νεκροκόσμο. Το αγόρι θα μεγαλώσει, θα γνωρίσει την αγάπη, το μίσος, τον πόνο και την πολυπλοκότητα της ζωής. Θα έλθει αντιμέτωπο με σημαντικά ηθικά διλήμματα, θα αναθεωρήσει τη γνώμη του για τις αμβλώσεις και το δικαίωμα των γυναικών τουλάχιστον να ορίζουν το σώμα τους και το μέλλον της εγκυμοσύνης τους επίσης, στο μέτρο που μπορούν, και τελικά θα επιστρέψει στο ορφανοτροφείο από όπου ξεκίνησε. Δικαιολογημένο Όσκαρ καλύτερου σεναρίου, βασισμένο σε προϋπάρχον κείμενο, στον σεναριογράφο και συγγραφέα του βιβλίου John Irving, αλλά και στον εξαιρετικό ηθοποιό Michael Caine, και μερικές ακόμα πολύ ωραίες παρτιτούρες από μια ταλαντούχα συνθέτρια για τη μουσική μιας καλοφτιαγμένης ταινίας πάνω σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Από τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας The Cider House Rules, θέα στον ωκεανό για κανένα λόγο στα ελληνικά, αυτή είναι η μουσική της συνθέτριας Rachel Portman και όχι μόνο. Ακούσαμε τη συνθέτρια Rachel Portman να ερμηνεύει στο πιάνο το θέμα της μουσικής της για την κινηματογραφική ταινία βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του John Irving, The Cider House Rules. Στην Ένωση, το φωνητικό σύλλογο Καντόρια Αλμπέρτο Γκράου υπό την καθοδήγηση της Μαρία Κινάν ακούσαμε την Θεία Ευχαριστία από τα Πάθη σύμφωνα με τον Άγιο Μάρκο του Οσβάλντο Γκουλίχοβ. Και στην κατάληξη, ο βιολονίστας Ντάνιελ Χουπ, η βιολονίστα Λορέντζα Μποράνι στο πιτσικάτο και μέλη της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης μας ερμηνεύσαν το τέταρτο μέρος Αλέγκρο από το κονσέρτο Γκρόσο αριθμός 5 σε σόλε λάσονα του Φρανσέσκο Τζεμιάνι που προέκυψε από την πέμπτη σόνατα για βιολί του Αρκάντζελο Κορέλι. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακηρίτση. Με τον καφέ με έσωσε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού με τη θεσπέσια φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την μεγάλη ανοιξιάτικη επιτυχία του Βέρνον Ντιούκ και του Γιπ Χάρμπουργκ. Σήμερα στην εκδοχή με την Σάρα Βον να τραγουδά «Ποτέ δεν γνώρισα την γοητεία της άνοιξης. Δεν την συνάντησα πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν ήξερα ότι η καρδιά μου μπορούσε να τραγουδήσει και δεν έχασα μια ζεστή αγκαλιά. Μέχρι που ο Απρίλιος στο Παρίσι μου πήρε τα μυαλά». April in Paris λοιπόν, προφανώς και αντιστρόφως. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Never met it face to face. Oh, never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? Thank you.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree. Embrace till April, Paris.